რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი შესულდა, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. ახალი ემბის გამოშვებით შემდეგ კი თქვენ წინ გელოდებათ ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა დაბგოლების სორი. მარიამ ჭიაურლეს გადავცემ სიტყვას ახალი ამბებისათვის.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბაღდადში ათობით ადამიანი დაიღუპა ავტომანქანების სამი აფეთქების შედეგად. საქართველოში ოფიციალურად გაიხსნა ქართულ-ამერიკული სამხედრო სამსახურის ღირსეული პარტნიორი. ევროპის ქვეყნებიდან აზერბაიჯანში ყველაზე უხეშად ითქვევა ჰომოსექსუალთა უფლებები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ერაყიდან მოსული ცნობებით, ბაღდადში კიდევ ორი აფეთქება მოეწყო, მას შემდეგ რაც შიიტების რაიონში დანახმული ავტომანქანის აფეთქებამ დღეს შეიწირა 60-ზე მეტი ადამიანი. მოგვიანებით ორი აფეთქების შედეგად 10 კაცია დაღუპული. პირველი ინციდენტისას, რომელიც შიიტების რაიონში სადრესიტიში ბაზრობაზე მოხდა, 80-ზე მეტი ადამიანი დაიჭრა. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. ცნობების თანახმად, რამდენიმე საათში მოწყობილი ორი აფეთქება დასავლეთ ბაღდადში ორ სხვადასხვა რაიონში მოხდა. სუნიტი ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო, რომელიც ჩრდილოეთ და დასავლეთ ერაყში დიდ ტერიტორიას აკონტროლებს, ხშირად ახორციელებს თავდასხმებს შიიტებზე. ისინი შიიტებს მწვალებლებად მიიჩნევენ. თბილისთან ვაზიანი სამხედრო პოლიგონზე ოფიციალურად გაიხსნა ქართულ-ამერიკული სამხედრო სამსახურის ღირსეული პარტნიორი. მასში მონაწილეობს 1300 სამხედრო პირი ქართულ და ამერიკელ სამხედროებთან ერთად ბრიტანელებიც. ერთობლივი წვრთნა ღირსეული პარტნიორი საქართველოში მეორე ტარდება და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს განმარტებით მიზნად ისახავს ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში მონაწილე ქართული ქვეითი ასეულის თავსებადობის გაზრდას ნატოსა და შეერთებული შტატების შეიარაღებულ ძალებთან. სავლების გახსნის ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა გამოთქვა რწმენა, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი.
სწორედ ამ დასწავლების დასრულების შემდეგ საქართველოს პირველად ეყოლება სერტიფიცირებული ნატოს რეაგირების ძალების შენაერთი, პირველი ოფიციალური ნატოს ქართული შენაერთი ნატოს სამკლაურებით. და ესეც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც ამ სწავლებას თანგაზდევს და რომელიც მის მნიშვნელობას კიდევ უფრო მაღლასდევს.
განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა, ვაზიანში დაწყებული სამხედრო სწავლებისას საქართველოს შეიარაღებული ძალების ისტორიაში პირველად გამოიყენებენ M1A2 ტიპის ამერიკულ ტანკებს აბრამს. სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 26 მაისს დაიხურება. შეერთებული შტატები 12 მაისს ოფიციალურად გამოაცხადებს ევროპაში ანტისარაკეტო სისტემის ამოქმედების შესახებ რუსეთის უარყოფითი დამოკიდებულების მიუხედავად. შეერთებული შტატებისა და ნატოს წარმომადგენლები რუმინეთში შეეკრიბებიან მიწის ზედა ბაზირების ანტისარაკეტო გადამტაცი სადგურის ინაუგურაციასთან დაკავშირებით. ეს სადგური არის ნაწილი დიდი დამცავი სისტემისა, რომელიც ვაშინგტონის განმარტებით საჭიროა ირანის ბალისტიკური რაკეტებისგან ევროპის დასაცავად. რუსეთი კი შიშობს, რომ ანტისარაკეტო სისტემა მოსკოვის წინააღმდეგ იქნება მიმართული და დაარღვევს სტრატეგიულ ბალანსს რეგიონში. უფლება დამცველების შეფასებით ევროპის ქვეყნებიდან აზერბაიჯანში ყველაზე უხეშად ირღვევა ჰომოსექსუალთა უფლებები. ორგანიზაცია ილგა ევროპაც ისარტყელას ინდექსში, რომელიც 10 მაისს გამოქვეყნდა. ევროპის 59 ქვეყანა არის შეფასებული იმ კანონების, პოლიტიკური ზომების და პრაქტიკული ნაბიჯების მიხედვით, რომლებიც ლგბტ თემს ეხება. ყველაზე დაბალი მაჩვენებლები ერგოთ სომხეთს, რუსეთს და აზერბაიჯანს. საქართველო 29 ადგილზეა. ავღანეთში 11 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე ათეული დაიჭრა დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. ახლოსავლეთში მდებარე ნანგარჰარის პროვინციის მთავრობა 10 მაისის საღამოს გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ექსტრემისტმა დანახმული ავტომანქანა აფეთქა მთავრობის მხარდამჭერი ადგილობრივი ლიდერის სახლთან. პასუხისმგებლობა ამ აფეთქებაზე ჯერ არავის უკისრია. პაკისტანის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის შვილი ალი ჰაიდერ გილანი სამშობლოში დაბრუნდა მას შემდეგ, რაც ის 10 მაისს ავღანეთში ექსტრემისტების სამწლიანი ტყვეობიდან გაათავისუფლეს. ყოფილი პრემიერის იუსუფ რაზა გილანის შვილი ავღანელი და ამერიკელი სამხედროების ერთობლივი ოპერაციის შედეგად გამოიხსნეს. გილანი სავარაუდოდ თალიფმა ექსტრემისტებმა მოიტაცეს 2013 წლის 9 მაისს პაკისტანში, როცა ის წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ეთერშია გადაცემა დაბკოლების ზოლი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან ვარ კობალი კლიკაძე. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ცვლად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა მიზანს ემსახურება ქართულ-ამერიკული სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2016, რომელმაც 11 მაისს აიღო სტარტი თბილისთან ახლომდებარე ვაზიანის სამხედრო აეროდრომზე. სწავლებას საქართველოში რუსეთმა უკვე უწოდა პროვოკაციული ნაბიჯი და სახიფათო რეგიონისათვის.
უნდა იყოს ჩამოყალიბებული ისეთი სისტემა, რომელიც იქნება შემაკავებელი ფაქტორი რეგიონში, რომელიც მისცემს საშუალებას ნებისმიერ აგრესორს ჯერ იფიქროს და მერე მიიღოს რამე გადაწყვეტილება.
რადიო თავისუფლების შეკითხებს უპასუხებს პოლკოვნიკი ნიკოლოზ ჯანჯღავა საქართველოს არაღებული ძალების J3-ის ოპერატიული დაგეგმარების დეპარტამენტის უფროსი. გაცემის ბოლოს შემოგთავაზებ ჩვენს მიერ ავღანეთში ჩატარილ კიდევ ერთ ინტერვიუს, ამჯერად ქართველ გენერალ ვლადიმერ ჩაჩიბაიასთან, რომელიც მეექვსე თვეა ავღანეთში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დამხმარე მისიის უფროსი მრჩევლის პოსტზე მუშაობს.
სუ ეხლა ხან როდესაც კუნდუზი დაეცა, კუნდუზი დაცემის დროს მოხდა დროული ევაკუირება ჩვენი ორგანიზაციის პირადი შემადგენლობის და ბევრი ადამიანის სიცოცხლე იქნა შენარჩუნებული, იმიტომ რომ თუ არ გაკეთდა ეს ანალიზი, შესაბამისად გარკვეული ხარვეზი შეიძლება გაჩნდეს.
თერთმეტ მაისს ვაზიანის სამხედრო აეროდრომზე ქართულ-ამერიკული სწავლების ღირსეული პარტნიორი 2016-ის გახსნის ოფიციალური ცერემონია გაიმართა. მსგავსი სწავლება უკვე მეორედ ტარდება საქართველოში, სადაც ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე უკვე თავმოყრილია დიდძალი სამხედრო ტექნიკა და 1400-მდე ამერიკელი, ქართველი თუ ბრიტანელი ჯარისკაცი იმყოფება. სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორის გახსნის ცერემონიალი საჩვენებელი სწავლებით გაგრძელდება და შემდეგ უკვე მთელი ორი კვირის განმავლობაში ქართველი ჯარისკაცები ამერიკელ და ბრიტანელ სამხედროებთან ერთად სწავლების სცენარით გათვალისწინებულ 10-მდე სასერტიფიკატო ეპიზოდში წაივარჯიშებენ. თუ რა სასერტიფიკატო ცნებია ეს და რით განსხვავდება მიმდინარე ღირსეული პარტნიორის შარშანდილისაგან, ამის თაობაზე ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით უპასუხებს პოლკოვნიკი ნიკა ჯანჯღავა საქართველოს შეარაღებული ძალების J3-ის ოპერატიული დაგეგმარების დეპარტამენტის უფროსი. საღამშვიდობისა, ბატონო პოლკოვნიკო.
მოგესალმებით, ბატონო კობა.
და აი უკვე მეორედ საქართველოში ტარდება ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ერთობლივი სამხედრო ცნები ღირსეული პარტნიორი 2016, თუმცა საინფორმაციო ბიულეტენში ვკითხულობთ ჩვენ, რომ მასში 150 ბრიტანელი ჯარისკაციც იქნება წარმოდგენილი. რა სახის სწავლებაა ეს, ბატონო ნიკოლოზ, რატო ესმება ხაზი ამერიკის შეერთებული შტატების მონაწილეობას, ოდესაც აი ჩვენ ახლა თქვით, რომ მასში იქნებიან ბრიტანელი ჯარისკაცებიც?
მოგახსენებთ, რომ 2015 წელს ის იყო ორი ქვეყნის ვარდიში, საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროები მონაწილეობდნენ ამაში. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს შეერაღებული ძალებისთვის და თვითონ ბრიტანელებმა გამოთქვეს სურვილი, რომ მიეღოთ მონაწილეობა ამ ტიპის ვარდიშებში საქართველოში. 160 სამხედრო მოსამსახურე მეექვსე ბატალიონიდან ღებულობს მონაწილეობას ახლა დიდი ბრიტანეთის მხარედან. ეს არის უკვე ქვედა ყოფი, რომელსაც საკმაოდ კარგი გამოცდილება მიღებული როგორც ავღანეთში, ასევე ერაყში ოპერაციების დროს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე მუშაობთ არაერთ საქართველოს შეერაღებული ძალების პრობლემას უკვე და ვარჩიობენ არაერთ, არამედ ორ ძალიან მნიშვნელოვან პარტნერთან, რომელიც ძალიან აქტიურად გვეხმარებიან ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებით.
მე სწორად გავიგე, რომ რაკი უკვე მეორე სწავლებაა საქართველოში და უკვე ბრიტანელები ჩაერთვნენ, მერე და მერე შეიძლება ვთქვათ ნატოს სხვა წევრი ქვეყანაც ჩაერთოს და გაფართოვდეს მონაწილეთა სია.
ფორმატი ამ სწავლების ჯერ არ ითვალისწინებს საკმაოდ დიდი რაოდენობრივ სხვა ქვეყნების წარმომადგენლების მონაწილეობას, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ იმაზე, რომ სხვა ქვეყნებიც მიიღებენ ამაში მონაწილეობას და მე მინდა ხაზი გაუშვა იმას, რომ ნატოს ვარდიშები საქართველოში წელს კიდე იქნება რამოდენიმე, სადაც გაცილებით უფრო მეტი ქვეყანა მიიღეს მონაწილეობას.
და ძალიან დიდი აჟიოტაჟი მოყვა ღირსეული პარტნიორის აი ამ სწავლების დაწყებას, განსაკუთრებით საქართველოს მეზობელი რუსეთის ხელისუფლება შეშფოთა იმით, რომ გარდა ცოცხალი ძალის, ანუ პირადი შემადგენლობისა, სწავლებაში მონაწილეობას მიიღებს 8 ერთეულამდე თუ არ მეშლება რა, აბრამსის ტიპის ტანკი, ასევე 7 ერთეული ქვეითა საბრძოლო მანქანა ბრედლი და კიდევ რავი სამედიცინო საევაკუაციო სამეთაურო საშტაბო ჯავშან მანქანები. ამ შეშფოთებამ, ბატონო პოლკოვნიკო, რაღაცნაირად თუ არ მოახდინა კორექტირება თქვენი გეგმების?
შეშფოთება გეგმებზე არ მოქმედებს, შეშფოთება მაინც უნდა ემოციურია. იმიტომ რომ შაშან ჩვენ კარგად გვახსოვს საბრძოლო ქვეითი მანქანები მონაწილეობდნენ, ჩვენმა პარტნიორებმა ჯერ ტესტირება ჩაატარეს საბრძოლო ქვეით მანქანებთან შაშან და ეხლა გაზარდეს კონტინგენტი, არის 2 ოცეული აბრამსის M1A2-ის ტანკის ტანკების, ერთ-ერთ საუკეთესო მსოფლიოში. ჩვენ ძალიან დიდი პატივი იყო, რომ საკმაოდ რთული ლოგისტიკური გზა გამოიარეს ვარდნიდან ისამდე ბორნით, სარკინიგზო გზით გადაწვიცვა, ჩამოწვიცვა ამას აკეთებდნენ როგორც ამერიკელი, ისევე ქართველი სპეციალისტები და ყველაფერი უპრობლემოდ მოხერხდა. ეს უფრო ზრდის პასუხისმგებლობას საქართველოს შეიარაღებული ძალების, რომ უკეთესად, უფრო კარგად გაატარონ ვარდიშები და აჩვენონ ჩვენ პარტნიორებს, ჩვენ რომ ღირსეული პარტნიორი, მართლა ღირსეული პარტნიორი.
ეს ძალიან კარგი და სხვათაშორის ბატონო ნიკა, თქვენ არ ვიცი გაქვთ თუ არა დრო ამისთვის, რომ თვალი ადევნოთ სოციალურ ქსელს. აი 5 მაისიდან მოყოლებული Facebook-ი, სოციალური ქსელები სავსეა გამოხმაურებებით სწორედ იმ ფაქტთან მიმართებით, რომ ამერიკული ესეთი მოწინავე სამხედრო ტექნიკა შემოვიდა საქართველოში და უკვე ჩაებმება, როგორც ჩვენ თქვით, უკვე აი დღეიდან ჩაებმება 4 შაბათიდან სწავლებებში. არის სხვადასხვანაირი, იცით, აკეთილი უმორით, რა თქმა უნდა, ესეთი შეფასებები. ერთი ამბობენ, რომ კარგია რომ შემოვა, მაგრამ ნეტა დარჩეს. მეორენი გამოთქვა მევინიას, რომ დღეს არა, მაგრამ ხვალე დარჩება ეს ტექნიკა, როცა შემოვა საქართველოს შეერაღებულ ძალებსაც ექნება ასეთი მოწინავე ტექნიკა. თქვენ ყველაზე კარგად იცით, ეს საქართველოს ჯარისკაცმა შეუძლია, თუ კი იქნება, ქვეყანას ექნება შესაძლებლობა შეიძინოს ასეთი ძვირადღირებული თანამედროვე ჯავშან ტექნიკა, რომ მართო სწორი ექსპლუატაცია მოახდინოს ამ ტექნიკის. აი ეს დუნარები არსებობს უკვე ქართულ ჯარში.
მე გეტყვით, რომ აბრამსის ტანკი, ტანკზე ხო საუბარია, აბრამსის ტანკი მარტო მონოპოლია არ არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში. აბრამსის ტანკები არის შეერაღებაში ისეთ ქვეყნებში, როგორც ეგვიპტე მაგალითად, ერაყი და ასე შემდეგ. რამოდენიმე ქვეყანას აქვს შეერაღებაზე ეს არის საუკეთესო ტანკი და მე მგონია, რომ ლაპარაკი იმაზე ამერიკელები დატოვებენ, არატოვებენ. ეს მომი ძალიან ცეთია, თქვენ სწორი გზაა, ძალიან ხუმრობის დონეზეა. აქ ლაპარაკი კი არ არის, რას დაწოდება რასა. ჩვენ დავიყოთ მზად იმისთვის, რომ ვითანამშრომლოთ, კონდეს იგივე საშტაბო პროცედურები, მარცხის პროცედურები, ისეთი როგორც ჩვენ პარტნიორებს ნატოს ქვეყნებში, რათა ჩვენი ბრძოლის ველზე თუ ჩვენ გამოვიყენებთ ჩვენ შეერაღებულ ძალებს, ჩვენ კონდეს ერთნაირი სისტემები მარცხის და კონტროლის, ჩვენ გავუგოთ ერთმანეთს, ჩვენ ვილაპარაკოთ ერთ-ერთივე ენაზე. და ერთ-ერთი მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ჯარისკაცებისთვის, იმიტომ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ კარგი გამოცდილება თანამშრომლობის ავღანეთში, ერაყში, განსაკუთრებით ამერიკელებთან, როგორც საზღვაო ქვეითებთან, ისევე შეერაღებული არმიის წარმომადგენელ სახმელეთო ჯარების წარმომადგენელებთან. და ეს კიდევ ერთხელ გვაძლევს წინვალის საშუალებას, რომ უფრო მეტი პროფესიონალი ვიყოთ ჩვენი ამერიკელი კოლეგებისგან, უფრო მკიცები ვიყავთ ჩვენ პროფესიონალებში.
ნიკა, სხვათაშორის სოციალურ ქსელში გამოთქმული მოსაზრებები, ეს ერთია და ნუ რეალურად ეს არის სივრცე, სადაც პლატფორმა, სადაც ყველა გამოთქვამს ღიად თავის მოსაზრებებს. მაგრამ ასეთ შეკითხვა გამიჩნდა ახლა, უცებ გამომდინარე იქიდან, თქვენ ახსენეთ, რომ აი საქართველოს არმია ამ მოდელის, ამ ტიპის შეერაღებას უნდა ისნობდეს და ფლობდეს. საქართველოს ყავს რეალურად ახლა ესეთი ტექნიკა თავის ბაზებზე? თუ ეს რა თქმა უნდა სახელმწიფო საიდუმლოებებთან არ არის დაკავშირებული, თუ ისევ ძველებური ეგრეთ წოდებული საბჭოთა რუსული ტექნიკა დომინირებს ქართულ შეერაღებაში?
არა, ნუ თქვენ კარგად ვიცით, რომ ჩვენ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, ის რა ქვია, 90-იან წლებში ჩვენი ჯარი სხვა მიმართულებით ვითარდებოდა. ფაქტიურად ბოლო 10 წლის განმავლობაში მოხდა დასავლური ამერიკელებთან თანამშრომლობა, განსაკუთრებით რაც გააძლიერა ჩვენ ყო ყოფილი ამ ავღანეთში და ერაყში. ტექნიკა დიახ, ზოგიერთ ჩვენ გაგვაჩნია ყოფილი საბჭოთა კავშირის საბჭოური, ესე ვთქვათ, ვარშავის ხელშეკრულების ტექნიკა. მაგრამ ტექნიკა არ აქვს, ტექნიკა აქვს მეორადი მნიშვნელობა. მთავარი არის ვინ ზის იმ ტექნიკაში, ვინ მართავს ამ. როგორ არის მომზადებული თითოეული ტანკისტი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ლაპარაკობ რაღაც დაერად განახლებაზე. ალბათ მოვა დრო, ამაზეც ვილაპარაკებთ, ჩვენ გვახსოვს, როცა ჩვენ გვქონდა და ჯეხვად გვაქვს გარკვეული სისტემები, რომელიც არის დასავლური. და ჩვენ ვაგვლირებთ ამას და ცოდნა და ვარდიში აუცილებლად დაგვეხმარება მომავალში, რომ უკეთესად ავითვისოთ ესეთი ტიპის შეარაღებები.
ამბობს პოლკოვნიკ ნიკოლოზ ჯანჯღავა, საქართველოს შეიარაღებული ძალების ოპერატიული დაგეგმარების დეპარტამენტის, ეგრეთ წოდებული J3-ის დეპარტამენტის უფროსი, რომელიც გაცემაში დაბრკოლების ზოლი ტელეფონის საშუალებით მონაწილეობს და გვიხსნის თუ რა ტიპის სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2016 და რა სახის ამოცანები დგას ამ წნებში მონაწილე მრავალეროვნული კონტინგენტის წინაშე. ჩვენ გადაცემას საუბარს ნიკოლოზ ჯანჯღავასთან განაგზავნოთ მუსიკალური ნომრის შემდეგ. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ესეზეფე მაშვიდი და 4 გზელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ რა მიზანს ემსახურება ქართულ-ამერიკული სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2016, რომელმაც 11 მაისს აიღო სტარტი თბილისთან ახლომდებარე ვაზიანის სამხედრო აეროდრომზე. შეგახსენეთ, რომ ამ სწავლებას რუსეთმა უწოდა პროვოკაციული ნაბიჯი და სახიფათო მთელი რეგიონისათვის. ჩვენ ვცდილობთ გავარკვიოთ, თუ რა ემსახურება სინამდვილეში, რა მიზანს ემსახურება აღნიშნული სამხედრო სწავლება და ამაში ჩვენ გვეხმარება პოლკოვნიკი ნიკოლოზ ჯანჯღავა, საქართველოს შეიარაღებული ძალების J3-ის ოპერატიული დაგეგმარების დეპარტამენტის უფროსი. განვაგზავნოთ მასთან სატელეფონო საუბარს. სწავლების ამოცანა, ეს თავდაცვის სამინისტროს საიტზე გამოქვეყნებული ცნობიდან არის ასეთი. ნატოს საფირიაგირების ძალებისათვის შერჩეული ქართველი სამხედროების საბრძოლო უნარების ამაღლება. აი უფრო ზუსტად ამ ორი კვირის განმავლობაში რას დაეთმობა ეს მანევრები, რომელსაც როგორც ზემოთ თქვი, ამხელა ხმაური გამოიწვია, განსაკუთრებით რუსეთის მიერ ამ ერთი შეხვედრით ძალიან მშვიდი და წყნარი სავლების პოლიტიზების გამო, რომელსაც კრემლმა უწოდა რამის რეგიონის დესტაბილიზაციის საფრთხის შემცველი, აი რა იქნება ამ სწავლების ამოცანა და დაესწრებიან თუ არა მას თქვათ როგორც დამკვირვებლები სამხედრო ატაშეები საქართველოს მეგობარი მეზობელი ქვეყნებიდან?
ახლა იმის შესახებ თუ ჩვენი მეზობელი ქვეყნები მას ლაპარაკობენ ამის შესახებ, მე მგონი ამის ანალიზს არ დავიწყა ჩვენი ამოცანა შემთხვევაში. ჩვენი მიზანი არის რა, პირველ რიგში საქართველოს შეერაღებული ძალების ერთ-ერთი ქვედანა ყოფი არის გამოცხადებული როგორც ნატოს საფირიაგირების ძალების ქვედანა ყოფი. ამისთვის საჭიროა მისი სერტიფიცირება, ამისთვის საჭიროა ნატოს ქვეყნების როგორც ადრე ახსენენ კომანდოსა და კონტროლის იგივე პროცედურების განახლება, კიდევ ერთხელ შესწავლა და ასე შემდეგ. ამას ემსახურება ღირსეული პარტნიორის ძირითადი ეთოსი აი ამ ვარდიშების. ამათი ამოცანა არის რომ ჩვენ მოახდინოთ რა ქვია თავისუფლად ვითანამშრომლოთ, უპრობლემოდ კონდეს თანამშრომლობა ჩვენ ამერიკელ და ბრიტანელ სამხედროებში, სამხედროებთან ამ შემთხვევაში ნობელ პარტნიორში შეგულობს ორი სამი ქვეყანა მონაწილეობა და ამავდროულად ხდება ჩვენი ერთ-ერთი ჩვენი ქვედანაყოფის სერტიფიცირება. ჩვენ უნდა ეს საკმაოდ რთული პროცესია, არის გარკვეული ამოცანები, დაწყებული თავდაცვითი ოპერაციები და დანაღმულებზე ველის გაწმენდა, რა ქვია, მსუბუქი კრედიტის ტაქტიკა, ჩასაფრებები, რეიდები და ასე შემდეგ, ჩვენ უნდა გარკვეული ნიშნები მიიღო. ეს არის იგივე სერტიფიცირების ერთ-ერთი მომენტია, სადაც ჩვენ გაძლევენ დასტურ ჩვენ მზად ახარ თუ არა ხარ მზად იმისთვის, რომ ჩვენ მიიღო მონაწილეობა ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში. ჩვენმა ასეულებმა უკვე გაიარეს წინათლებში ეს სერტიფიცირება და ყოველთვის იყო წარჩინებული. ეხლა იქნება წარჩინების ეჩუცარებარებენ ძველი ჩვენი ოფიცრები, ჩვენი ჯარისკაცები, კაპრალ სერჟანტები ემზადებოდნენ თემი ზიგანობაში და მზად არიან საკმაოდ კარგად ჩააბარონ ეს სერტიფიცირება.
ბატონ ნიკოლო, ზაკი შევეხეთ უკვე აი ამ ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებს, ზაკი, ჩვენი გადაცემის მენელები ძირითადში მაინც სამხედრო საქმით დაინტერესებული მსმენელები არიან, მათთვის არ იქნებოდა ურიგო ერთი ორი ოდე წუთით გვეთქვა თვითონ რას ნიშნავს ეს ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალები, სად გამოიყენება ახლა ისინი, რა ამოცანებს ასრულებენ ისინი კოალიციის სახელით ევროპული და მსოფლიო უსაფრთხოებისათვის?
ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალები არის ის ძალები, რომ იმ შემთხვევაში თუ რაღაც ჰიპოთეტური რაღაც პრობლემა საფრთხე შეიქმნება ამა თუ იმ ქვეყნის მიმართ, ეს არის პირველ რიგში ნატოს ქვეყნები, და არა მარტო რეგიონში, არამედ შეიძლება იყოს ექსპედიციო ძალების გადასროლა. ამ შემთხვევაში ეს არის თვითონ სიტუაციის სწრაფი რეაგირება, მოკარგად მომზადებული შეარაღებული ქვედანაყოფი, რომელსაც აჭირდება დიდი ხანი იმისთვის, რომ სწრაფად გამოვიდეს საბრძო და მიიღოს მონაწილეობა იმ ოპერაციებში, სადაც ნატოს ქვეყნები იქნებიან. ეს არის ნომერი 1 ჩვენთვის ამოცანა აი ამ ქვედანაყოფის, რომ ისინი მზად იყვნენ ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად მიიღონ მონაწილეობა ნებისმიერ იმ ოპერაციაში, სადაც იქნება ჩართული ნატოს ძალები.
და აი თქვენ ახსენეთ ის, რომ ამ წლის ბოლომდე, სავარაუდოდ ეს აფხული შემოდგომის პერიოდია, კიდევ რამდენიმე მრავალენოვნური სწავლება გაიმართება საქართველოსიო და ის უფრო წარმომადგენლობით იქნება, ანუ უფრო ბევრი ქვეყანა იქნება წარმოდგენილიო, ბარემ იქნებ ამაზეც გვითხრათ, რა სწავლებები იქნება საქართველოში?
ეს იქნება საველე სწავლებებიც იქნება, სადაც რამოდენიმე ქვეყანა, ნატოს ქვეყანა მიიღეს მონაწილეობას. ეს არის სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობის მიღების სცენარი, ეს არის გარკვეული ინფრასტრუქტურის დაცვის სცენარი და მეორე იქნება საკმაოდ მნიშვნელოვანი ვარდიში, საშტაბო ვარდიში, სადაც უკვე ჩვენი სამეთაურო რგოლი ოფიცრები, საკმაოდ მაღალი დონის ოფიცრები, საქართველოს შეიარაღებული ძალების მიიღებენ მონაწილეობას სამეთაურო საშტაბო ქვეყნებში, იგივე ნატოს ქვეყნებთან ერთად, რომელიც ჩატარდება საქართველოში ამ წლის ბოლოს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის იმისთვის, რომ ეს კიდევ ერთხელ ჩვენ პროფესიონალიზმს ამაღლებს და კიდევ ერთხელ აჩვენებს ჩვენ პარტნიორებს, რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს შერეხებული ძალები მთლიანად აი ამ რეგიონში და ნატოსთან თანამშრომლობის საკითხებში.
ესაც შეეხება სწავლებები, რომელსაც საქართველო უმასპინძლებს, მაგრამ არის თუ არა, დარჩა თუ არა ის ტრადიცია, მე მახსოვს, ეს იყო პარტნიორობა მშვიდობისათვის, PFP-ის პროგრამა, როდესაც ქართული კონტინგენტები მიდიოდნენ უკვე სხვა ქვეყნებში და იღებულობდნენ ასეთივე მრავალ ეროვნულ სწავლებებში მონაწილეობას, თუ ეს უფრო შეიკვეცა და ძირითადად მაინც საქართველოს ტერიტორიას მიენიჭა უპირატესობა?
არის მართალი ბრძანეთ, ორმხრივი ურთიერთობა არის, არა მარტო ნატო ქვეყნები ჩამოდიან აქ საქართველოში, არამედ საქართველოს კონტინენტი მიემგზავრება სხვადასხვა ქვეყნებში, არა მარტო იმისთვის, რომ მომზადება გაიაროს ავღანეთისთვის მაგალითად, იმიტომ რომ კაზაცისტო ყოველწლიურად არის გერმანიაში ერთ-ერთ სამხედრო ბაზაზე, ამერიკის სამხედრო ბაზაზე მომზადებას გაფრთხილდა ჩვენი ბატალიონები ავღანეთში გადასროლის წინ, არამედ ეს არის მაგალითად პოლონეთში იქნება წელს საკმაოდ მასშტაბური 20,000-მდე სამხედრო მომსახურე მიიღეს მონაწილეობას აი ამ წლებში, რათვის კი ნატოს ქვეყნებს უგულისხმობს და ამათ შორის იქნება ქართული კონტინგენტიც, რომელიც იქნება მიიღეს მონაწილეობას აი ამ ნატოს ქვეყნებში.
ამბობს პოლკოვნიკი ნიკოლო ჯანჯღავა, შეგახსენებთ, რომ იგი არის საქართველოს შეარაღებული ძალების ოპერატიული დაგეგმარების დეპარტამენტის უფროსი მეკობალი კლიკაძე ვარ. პრაღიდან უძღვები გადაცემას, რომელშიც დღეს ჩვენ ვცლად საუბრობთ იმაზე, თუ რა მიზანს ემსახურება ქართულ-ამერიკული სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2016, რომელმაც 11 მაისს სტარტი აიღო თბილისთან ახლომდებარე ვაზიანის სამხედრო აეროდრომზე და ორი კვირის განმავლობაში გასტანს. ჩვენ სათავეს ახლა განაგზობს ანუსი მუსიკა ხალიანბის გამოშვება და შემდეგ განვაგზობთ საუბარს პოლკოვნიკ ჯანჯღავასთან.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths
will it take? Ქსელდება რადიო თავისუფლების ეთერი თბილისში 19 საათი და 30 წუთია. მოსმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ახალი ამბების შემდეგ განვაგზობთ გაცემას დაბკოლების სოლს. მიკროფონს უთმობ მარიამ ჭიაურელს.
გერმანიის, რუსეთის, უკრაინის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები ბერლინში შეიკრიბნენ აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავის შესრულებაზე სასაუბროდ. ერაყიდან მოსული ცნობებით ბაღდადში კიდევ ორი აფეთქება მოეწყო მას შემდეგ, რაც დღეს შიიტების რაიონში დანახმული ავტომანქანის აფეთქებამ შეიწირა სულ ცოტა 63 ადამიანი. მის შემდეგ რამდენიმე საათში მოწყობილი ორი აფეთქების შედეგად კი სულ ცოტა 10 კაცია დაღუპული. საქართველოში ოფიციალურად გაიხსნა ქართულ-ამერიკული სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი. მას შემონაწილეობს 1300 სამხედრო პირი ქართულ და ამერიკელ სამხედროებთან ერთად ბრიტანელებიც. შეერთებული შტატები 12 მაისს ოფიციალურად გამოაცხადებს ევროპაში ანტისარაკეტო სისტემის ამოქმედების შესახებ რუსეთის უარყოფითი დამოკიდებულების მიუხედავად. უფლებად დამცველები შეფასებით ევროპის ქვეყნებიდან აზერბაიჯანში ყველაზე უხეშად ირღვევა ჰომოსექსუალთა უფლებები. ორგანიზაცია ILGA ევროპაც ისარტყელის ინდექსში, რომელიც 10 მაისს გამოქვეყნდა, ევროპის 59 ქვეყანა არის შეფასებული. საქართველოს მეათე ადგილზეა. ავღანეთში 11 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე ათეული დაიჭრა დანახმული ავტომანქანის აფეთქებისას. პაკისტანის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის შვილი ალი ჰაიდერ გილანი სამშობლოში დაბრუნდა მას შემდეგ, რაც ის 10 მაისს ავღანეთში ექსტრემისტების სამწლიანი ტყვეობიდან გაათავისუფლეს. 2014 წელს არეკორდო 40.8 მილიონამდე გაიზარდა ომებისა და კონფლიქტების შედეგად საკუთარ ქვეყნებში ადგილნაცვალ პირთა რიცხვი.
შეხშეზე FM 7.4 დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში გაცემა დაბკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით კი გვერდება პოლკოვნიკი ნიკა ჯანჯღავა. ნიკა, ჩვენი საუბრის პირველ ნაწილში თქვენ თქვით ასეთი რამ, რომ მნიშვნელობა იმდენად კი არა აქვს, რა სახის ტექნიკა იქნება და ექნება ჯარს, არამედ პიროვნებას, ადამიანს, ჯარისკაც, რომელიც მართავს ამ ტექნიკას. და მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ამ თქვენ შეფასებას, ეს ცნობილი სენტენცია სამხედრო საქმეში და ზუსტად აი პიროვნულ თვისებასო დაუბრუნდე, ჯარისკაცის მომზადებასო დაუბრუნდე. აპრილის დასაწყისში, როდესაც ესკალაციას ჰქონდა ადგილი მთიან ყარაბაღში, გამოქვეყნდა ჩვენ საიტზეც ინფოგრაფიკა, რომელიც აჩვენებს, რომ აზერბაიჯანს და სომხეთს, გარდა იმისა, რომ რეგულარული არმია ყავს უფრო მეტი ვიდრე საქართველოს, მათ ერთს თუ არ ვხვდები 180,000 კაციან რეზერვი ყავს მომზადებული, აზერბაიჯანს და სომხეთს უფრო ნაკლები, დაახლოებით 140,000-150,000. საქართველოში რეზერვის მომზადების კონცეფცია თითქოს გაჭიანურდა, ესე იგი რაღაც ოპტიმალურ ვარიანტამდე მისვლა გაჭირდა. თქვენ თუ ხართ ჩართული ამ საქმეში, რომ ბარემ ამაზეც გველაპარაკა, რა სახის რეზერვი ჭირდება საქართველოს, როგორ ჭირდება, სად უნდა მომზადდეს და ვინ უნდა მომზადდეს?
შენოცა ლაპარაკობ საქართველოს თავდაცვაზე, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა რესურსები გაგვაჩნია და რისკი შეიძლება აპელირებს. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ მაგალითად აზერბაიჯანის სამხედრო ბიუჯეტი, სუფთა სამხედრო ბიუჯეტი აღემატება 4 მილიარდ დოლარს. სომხეთის აღემატება 9 მილიარდ დოლარს. ჩვენი ცოტა გაცილებით უფრო ნაკლებია, მაგრამ ჩვენ უნდა მივიღოთ ვიფიქროთ არა იმაზე, რომ ჩავედათ ეკეთებულ სიმომში სხვა რეგიონის რომელიმე ქვეყანას, ამა ჩვენ უნდა ვიცოდეთ როგორ ვიცავთ ჩვენ სამშობლოს საქართველოს რა საშუალებები. ნებისმიერი კონცეფცია, რომელიც ეხლა ჩამოყალიბდა, რომელიც ადრეც იყო, არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადადგმული წინ ნაბიჯში. განსაკუთრებით ეხლა როცა ლაპარაკობ რამოდენიმე ტიპის რეზერვზე, არის სპეციალური რეზერვი, საბჭოთა რეზერვი და ასე შემდეგ. მაგრამ მთავარი არის რა, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ როგორი იქნება მომავალი ბრძოლა, როგორი იქნება მომავალი რა ტაქტიკას და რა საშუალებებს გამოიყენებს მოწინააღმდეგე ჩვენთან ბრძოლას. პირველ რიგში ის გენერალია ყველაზე ძლიერი, ის პოლიტიკური ხელმძღვანელი არის ყველაზე ძლიერი, რომელიც აირიდებს ნებისმიერ კონფრონტაციაზე ნებისმიერ ომს. მაგრამ ჩვენ მაინც უნდა ვიყოთ მზა, თუ კიდევ მშვიდობა მოემზადე ომისთვის. ეს სენტენციაც არის კარგი ცნობილი. ჩვენ გვჭირდება ეგრეთ წოდებული smart defense. ჩვენ გვჭირდება ჩვენი რესურსებიდან გამომდინარე, ჩვენ ლაშქრობიდან გამომდინარე, ჩვენი ჯარის კაცებიდან გამომდინარე და ჩვენი ერის ემოციური მდგომარეობიდან გამომდინარე შევხვდით ისეთი თავდაცვა, რომელიც იმოქმედებს და რომელიც შემაკავებელი იქნება, შემაკავებელი ფაქტორი იქნება რეგიონში, რომ ვიღაცას არ ქონდეს რაღაცა გარკვეული გეგმები ამათი ქვეყნის მიმართ.
მაგრამ ფაქტია, ნიკა, მე თქვენ ახლა გიცნობთ მრავალი წლის განმავლობაში რადიოს მეთან ამის დამალვას აზრი არ აქვს. მაშინ როდესაც პირველ ნაბიჯებს გამდით არმიაში თავდაცვის სამინისტროში, მე როცა სპეცდანიშნულების ნაწილს ხელმძღვანელობდით, მე როდესაც თქვენ პროტესტი გამოხატეთ იმის გამო, რომ ზუსტად აი რაზეც ლაპარაკობთ ახლა, ეს აღქმა ასე დანახული საქართველოს თავდაცვის ამოცანები არისო, აი დღეს თქვენ გაქვთ დამშვიდების უფლება, ანუ თქვენ თვლით, რომ ახლა ზუსტად სწორ გზაზე დგას ქვეყანა და მას ზუსტად ისეთი თავდაცვა ყავს, რომელსაც შეუძლია ეს შემაკავებელი ფაქტორის როლი ითამაშოს?
ჯარისკაც დასკვნების უფლება მგონი არასოდეს არ აქვს, ამ ინფორმაციას არა, სამამის ცოცხალია, ყოველთვის უნდა იყოს მზად ნებისმიერი გამოწვევისთვის. აქ ლაპარაკი არის რაზე, უნდა იყოს ჩამოყალიბებული ისეთი სისტემა, რომელიც იქნება შემაკავებელი ფაქტორი რეგიონში, რომელიც მისცემს საშუალებას ნებისმიერ აგრესორს კერ იფიქროს და მერე მიიღოს რამე გადაწყვეტილება. დღეს რა პოლიტიკური მდგომარეობა ხვალ რა იქნება, ეს ჩემი გადასაწყვეტი არ არის, მაგრამ მე როგორც სამხედრო პროფესიონალს, როგორც ტექნიკურ პერსონალს, რომელიც წვითავს ტექნიკურ საკითხებს, ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად იმისთვის, რომ რა ქვია, გავცეთ სათანადო პასუხი იმ შემთხვევაში, თუ რაღაც ამბადოარი გამოწვევა იქნება. და ამაზე უფრო მეც ამ ეტაპზე მე ვერ გესწრაფოდი.
მე მესმის, აი ეს გამოკითხები და სტარტდება საქართველოში ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტი იქნება თუ რესპუბლიკური ინსტიტუტი, აჩვენებს, რომ საქართველოში არმიის მიმართ ნდობა ძალიან მაღალია. ლუსაი, რას ეყრდნობა ეს მაღალი ნდობა? თქვენი აზრით, თქვენ ლექციებს კითხულობთ სხვადასხვა ღია ფორუმებზე, დღეს ამ უნდა ითქვას, სხვა თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობა, გენშტაბის უფროსის ხელმძღვანელობა ძალიან ღიაა, გახსნილია იმ ფარგლებში, რაც რა თქმა უნდა ასეთი იერარქიული უწყების თვის არის კანონით დაწესებული, და ბევრ შეკითხვებს პასუხობთ ხოლმე, მათ შორის ამასთანაც მოსმენდი საკმაოდ საინტერესო ლექცია ჩაგიტარებიათ. აი როდესაც შეხვედრა გაქვთ საზოგადოებასთან, რას ეყრდნობა საზოგადოების დობა ქართული არმიისადმი? რა მოლოდინები აქვთ მათ? იქნებ მათ არა რეალური მოლოდინები აქვთ, მაგალითად ის, რომ საქართველოს არმია შეძლებს და აღადგენს ტერიტორიულ მთლიანობას?
ლექციას მოკავშირებით, მე ცოტა ხანში საჯარო ლექცია მექნება ეროვნულ ბიბლიოთეკას, სადაც უცად აი ყარაბახის პრობლემებზე მინდა ვილაპარაკოთ, სადაც ანალიზი მინდა გავარჩიოთ, ანალიზი გავუკეთოთ იმას, თუ რა მოხდა, ან რა ხდება ჩვენ სამხრეთით, რა პრობლემები შეიძლება იყოს აი ამ ყარაბახის კონფლიქტის გაღვივების შემთხვევაში, გადაწყვეტილი გაყენული კონფლიქტის, რომელიც საკმაოდ ცხელ-ცხელი აღმოჩნდა ამ ბოლო დროს. ეს ერთი. მეორე, თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, თავდაცვის სამინისტროს საზოგადოება ძალიან ღია, ჩვენ მართლა ძველი წლებიდან გამომდინარე უკვე აღარ ვაპირებთ საფარვას, რაც საფარი არ არის, და ჩვენ იმ პრობლემებსაც არის და იმ დაბების და უარყოფისზე რაც არის შერეგებულ ძალებში, ჩვენ ლაპარაკობ და ძალიან საინტერესო მიმდინარეობდა მაგალითად რეზერვის კონცეფციის გახილვა, კიდე რამოდენიმე კონცეფცია იქნება, იმიტომ რომ საქართველოს შერეგებულ ძალები არის საზოგადოების საზოგადოების ნაწილი. საზოგადოებას კარგად ახსოვს რა ხდებოდა, იმიტომ რომ მოდი გავიხსენო 92 წლიდან მეორე შერეგებულ ძალებში ჩვენ ფაქტი ისე საკმაოდ ხშირად ხდებოდით ეგრეთ ომებში ან კონფლიქტურ სიტუაციაში, ხშირად ჩვენი ბრალი ბრალი არისო, მაგრამ საქართველოს შერეგებულ ძალებს გააცნეს გარკვეული ფუნქცია და ამასთან და ყველა ახსოვს იგი 2008 წელს რა გააკეთა საქართველოს შერეგებული ძალები, როგორ გმირულად იომეს ჩვენმა ჯარისკაცებმა, როგორ არ დაეცა ქართული დროშა იგივე ერაში და ავღანეთში. მიუხედავად იმისა, ვიყავით მაგალითად ავღანეთში ჰომანის პროვინციაში, თქვენ ძანდებოდით ატენეკობა, კარგად ხედავდით და იცით რა მდგომარეობა იყო და რა მდგომარეობა არის ახლა. ის ურთულესი მდგომარეობა, მაგრამ ჩვენი ბიჭებმა, ჩვენმა ჯარისკაცებმა მართლა აჩვენეს არიცი, ქართული ეროვნული ხასიათის საუკეთესო მხარე.
ნამდვილად გეთანხმებით ბატონო პოლკოვნიკო და ჩვენ რადიოსმენელებს ჰქონდათ საშუალება ბოლო ორი გადაცემა ზუსტად ავღანეთში ქართულ მისიას მიეძღვნა და მე პირადად არ დავმალა ამ ემოციას, რომ ჟურნალისტი მივლიდა, როდესაც ამერიკელი იქნებოდა ეს, ბრიტანელი იქნებოდა, გერმანელი თუ თურქი სამხედრო მაღალჩინოსანი ხას უსვამდა ქართული ჯარისკაცების გაბედულებას და რაკი დასასრულისკენ მიდის ჩვენი საუბარი, ბატონო პოლკოვნიკო, რაკი თქვენ უბრალოდ ეს დამაინტრიგეთ ახლა ამ ყარაბახის ლექციასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ხოლმე ლექციის თემატიკის გაშლას არ მოგთხოთ, მაგრამ თქვენი ანალიზით თქვენ ფიქრობთ, რომ ესკალაცია ჩაცხრა თუ ის შესაძლებელია კიდე უფრო ღრმა და სასტიკ ესკალაციაში გადაიზარდოს, რადგან შაბათკვირის განმავლობაში მხარეები კვლავ ერთმანეთს ადანაშაულებდნენ, რომ ზავი ირღვევა. რა თქვენა პროგნოზები გაქვთ, თუ შეიძლება რომ ამაზე გითხრათ?
დადოკობა, ეგონე რომ ყარაბახის გასაღები არც ბაქოში არ არის და არც ერევანში. სხვა ქვეყნები ათამაშებენ ამ პრობლემას ისე როგორც მათულდათ და ჩვენ გვინდა უბრალოდ ერთად ჩავიხედოთ, გავარკვიოთ რა პრობლემა არის და როგორ გვინდა აი ამ თავი ავირიდოთ კიდე ერთ კონფლიქტს, რომელიც საკმაოდ სხელია. ეს ის საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ჩამოყალიბდა რამოდენიმე ესეთი საკონფლიქტო წერტილი, ეს გაყინული კონფლიქტები. ჩვენ გვახსოვს გაყინული კონფლიქტი, როგორი ექო ქონდა იგივე აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში, თუ რა მდგომარეობა მესტრისპირეთში, როგორ იმოქმედებს მესტრისპირეთი. ამნაჩვენებს, რომ ჩვენგან ძალიან შორსაა, არა, არც ისე შორსაა. ყარაბახი გაცილებით უფრო ახლოსაა და ყარაბახში ნებისმიერი სამხედრო მოვლენა პირდაპირ ირიბად იმოქმედებს საქართველოს.
თავისთავად ცხადია და მე მგონი ბატონო ნიკა, თქვენი აზრი გავაგრძელო, ვინც ამ კონფლიქტებს იწყებს, თქვენ ახსენეთ გარკვეული ქვეყნები, ისინი ყინავენ ამ კონფლიქტებს და მერე ალხობენ კიდევაც, როდესაც დაჭირდებათ.
რა თქმა უნდა და ჩვენ უნდა ვიყოთ ფრთხილა და ფრთხილა.
გვითხრა პოლკოვნიკმა ნიკა ჯანჯღავამ, იგი საქართველოს შეიარაღებული ძალების ოპერატიული დაგეგმარების დეპარტამენტის უფროსია, იმ დეპარტამენტისა, რომელიც უშუალოდ აგებს პასუხს ყველა სწავლებაზე, მათ შორის ჩართულია და ედგარ მეურვეობას უწევს ქართულ-ამერიკულ სამხედრო სწავლებას, ღირსეულ პარტნიორ 2016, რომელმაც 11 მაისს აიღო სტარტი თბილისთან ახლომდებარე ვაზიანის სამხედრო აეროდრომზე და გასტანს აგერ მთელი ორი კვირის განმავლობაში 26 მაისამდე. თქვენ უსმენთ გაცემას დაბრკოლების სულს, რომელსაც განვაგზობთ ერთი ანონსით და მუსიკით და შემდეგ შემოგთავაზებთ ავღანეთში ჩვენს მიერ ჩატარებული კიდევ ერთ ინტერვიუს, ამჯერად ქართველ გენერალ ვლადიმერ ჩაჩიბაიასთან, რომელიც მეექვსე თვეა ავღანეთში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დამხმარე მისიის უფროსი მრჩევლის პოსტზე მუშაობს. ასევე დარჩით გაცემის ბოლომდე, ჩვენთან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Sympathize if I wear my heart out on my sleeve.
don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard. Mostly what I need from you. I can find a lover, I can find a friend, I can have security. Comfort me with promises again. I know,
I know,
I know. Oh, oh. When I'm deep inside of me, don't be too.
Სიხშეზ FM 104 გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და გაცემის ბოლოს შემოგთავაზებს ჩვენს მიერ ავღანეთში მივლინების დროს ჩაწერილ კიდევ ერთ ინტერვიუს. ამჯერად ქართველ გენერალ ვლადიმერ ჩაჩიბაიასთან, რომელიც მეექვსე თვეა ავღანეთში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დამხმარე მისიის უფროსი მრჩევლის პოსტზე მუშაობს. სულ რაღაც 6 თვე გავიდა, რაც თქვენთან სატელეფონო ინტერვიუ ჩავწერე. თქვენ მაშინ უკვე მიღებული ქონდათ თანხმობა გაიროს მისიის ხელმძღვანელობისაგან აქ ქაბულში, ავღანეთში, და ახლა ისე ინება ბედმა, რომ მე და თქვენ ახვდებით უკვე ერთმანეთს ავღანეთში, ქაბულის აეროდრომის მახლობელ სამხედრო ბაზაზე, რომელიც ეკუთვნის ახალ საერთაშორისო მისიას ავღანეთში. მაგრამ თქვენი მისია განსხვავდება Resolute Support Mission-ის ამოცანებისაგან. გვითხარით, რას საქმიანობთ, ვინ არის თქვენთან ერთად ქართული თუ საერთაშორისო შემადგენლობიდან?
მე მინდა ასევე მოგისალმო კუბა და ასევე მივესალმო ერთგუნსმანს. მართლა 6 თვე გავიდა, ისე სწრაფად გავიდა, რომ თვალის დახმხამებაში. ჩვენ აქ ვართ სამი ქართველი, ჩემთან ერთად არიან ვიცეპოლკოვნიკები დავით უსინაშვილი და თემო კლატეიშვილი. მე შედარებით ადრე ჩამოვედი და ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, როგორც მოგეხსენება, თვითონ ავღანეთის დახმარების მისია, რო გადავთარგმნოთ, უნამა არის ინგლისური აბრევიატურით დასახელება. ჩვენი როლი ამ მისიაში არის ის, რომ სამხედრო რჩევები და ექსპერტული აზრი მივაწოდოთ ჩვენ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას. თავად მისია ეს არის პოლიტიკური მისია და ამოცანად ისახავს ავღანეთის მთავრობისთვის და თვითონ სახელმწიფოსთვის შესაბამისი დახმარებების რჩევები იქნება თუ ჰუმანიტარული დახმარებები აღმოუჩინოს. ჩვენ ვართ ერთადერთი სამხედრო ექსპერტები ამ მისიაში. მე მყავს ჩემს შემადგენლობაში ქართველების გარდა არიან ასევე ჩეხი, მყავს არის მონღოლი, ავსტრალიელი, რუმინელი, პოლონელი და ასე შემდეგ. საერთოდ ჯამი არის 12 და ამას გარდა მყავს კიდე ადგილობრივი სტაფი, ესე ვთქვათ, ავღანელებისგან დაკომპლექტებული 10 კაცი. ჩვენ ვფარავთ ავღანეთის რამოდენიმე პროვინციას. ყოველდღიურ საქმიანობაში შედის ის, რომ გავაკეთოთ ანალიზი ავღანეთში მიმდინარე უსაფრთხოების გამოწვევებზე. ჩვენ გვაქვს ხშირი კონტაქტი ავღანეთის თავდაცვის ძალებთან, ეს არის ავღანეთის არმია, ასევე სასაზღვრო პოლიციის ძალები და ადგილობრივი პოლიციის ძალები.
ხო, რაც შეეხება აი რა თქმა უნდა შესწავლა უსაფრთხოების ვითარების, უსაფრთხოების გარემოს შესწავლა, ამას როგორ ახერხებთ? ესე იგი, მიღებული ინფორმაციების ადგილზე ანალიზით, თუ თქვენ უშუალოდ გადიხართ კიდე ამა თუ იმ თქვენთვის საინტერესო ადგილზე, სადაც ხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც შესაძლებელია იყვნენ თქვენი პარტნიორები.
ასევე მინდა ცალსახად აღვნიშნო ის, რომ თვითონ ორგანიზაცია არის ნეიტრალური ორგანიზაცია. ჩვენ დაახლოებით თვითონ ორგანიზაციას ჰყავს 900 საერთაშორისო პროფესიონალ ინტერნაციონალი სტაფი და ასევე სადღაც 5000 ადგილობრივი წარმომადგენელი. ჩვენ ყოველდღიურად ვიღებთ ინფორმაციას უსაფრთხოების გამოწვევებთან დაკავშირებით, მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. ასევე ჩვენ აუცილებლად დავდივართ, უკვე შემოვიარეთ თითქმის მთელი ავღანეთი. შეხება ქონდა და საუბრები, ინტერვიუები ასევე ადგილობრივ ხელმძღვანელობასთან, როგორც პოლიტიკურ, მაგალითად გუბერნატორებთან, ასევე კორპუსის ხელმძღვანელებთან. ასევე ადგილობრივი უსაფრთხოების ხელმძღვანელებთან, პოლიციის ხელმძღვანელებთან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ჩვენ ვაკეთებთ შესაბამის ანალიზს და დასკვნებს. ჩვენ ასევე მუშაობთ დოკუმენტებზე, რომელიც მაგალითად მოიცავს ავღანეთის ლაშკარს, ეგრეთ წოდებულ მილიციას, რასაც ეძახიან აქ ჭყალებში სარეზერვო ძალებს. ამ მიმართულებით ჩვენ გავაკეთეთ შესაბამისი მოკვლევა, რომელიც მივაწვეთ ხელმძღვანელობას. ასევე ჩვენ გავაკეთეთ გარკვეული რეკომენდაციები ავღანეთში არსებული უსაფრთხოების ძალების პრობლემების და აღმოფხვრის გზების. ვაკეთებთ ანალიზს ასევე იმისთვის, რომ წინასწარ სავარაუდოდ განსაზღვროთ, რა საფრთხეები შეიძლება წამოიჭრას და ამ საფრთხეებზე დაყრდნობით, ანუ ვარაუდებზე დაყრდნობით, თუ როგორ უნდა მოხდეს თვითონ ორგანიზაციის მხრიდან. როგორც გითხარით, ჩვენ მთელ ავღანეთში არის გაშლილი ამ ორგანიზაციის პირადი შემადგენლობა და არის სხვადასხვა ოფისები სხვადასხვა პროვინციაში, რომ იმ შესაბამის პროვინციაში ოფისმა განახორციელოს შესაბამისი ღონისძიება თუ ამის საჭიროება დადგება. სულ ახლახან, როდესაც კუნდუზი დაეცა, კუნდუზი დაცემის დროს მოხდა დროული ევაკუირება ჩვენი ორგანიზაციის პირადი შემადგენლობის და ბევრი ადამიანის ცოცხლი იქნა შენარჩუნებული, იმიტომ რომ თუ არ გაკეთდა ეს ანალიზი, შესაბამისად გარკვეული ხარვეზი შეიძლება გაჩნდეს.
თქვენ, მე თუ სწორად გავიგე, კუნდუზის დაცემის წინ ჰქონდათ წინსწრებად ინფორმაცია, რომ ესეთი სავალალო შედეგი შეიძლება ყოფილიყო?
ჩემამდე იყო გერმანელი გენერალი, როდესაც მე მას ვისაუბრე, მათ უკვე ჰქონდათ გარკვეული სიგნალები მიღებული და შესაბამისად ინფორმირებული ყავდათ პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, ასევე ინფორმირებულები იყვნენ ადგილზე ადგილობრივი შტაბი. და როდესაც საკითხი დადგა ევაკუაციაზე, ადგილობრივი შტაბის ხელმძღვანელობამ მიიღო ის სწორი გადაწყვეტილება, რომ დაეტოვებინათ შტაბი. მე რამინდა კიდე რომ ვთქვა, რომ ჩვენ ამ ექსპერტიზულ შესწავლას ახორციელებთ იმიზნით, რომ სამხედრო მოქმედების დინამიკა როგორ აისახება ასევე პოლიტიკაზე, ეს ეხმარება ჩვენ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაზე, რომ სამხედრო პროცესები აიყვანოს პოლიტიკურ წრეში. თუ რა გავლენას იქონიებს ესა თუ ის სამხედრო პროცესი, თვითონ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების პროცესი. ამიტომ მათ აუცილებლად ჭირდებათ შესაბამისი ანალიტიკური მონაცემები და შესაბამისი რეკომენდაციები. სულ ახლახან იყო ჩატარებული თათბირი ჩვენს ორგანიზაციის ბიუჯეტის საკითხი განიხილებოდა და ყველა სასახად აღნიშნა ჩვენი ქვედანაყოფის არსებობის მნიშვნელობა და უფრო მეტიც ჩვენ გუნდს შემოგვთავაზეს კიდე დამატებით ერთი წლით ამ მისიაში დარჩენა, მაგრამ ნახოთ რა იქნება საქართველოს ხალხის გადასაწყვეტი იქნება ალბათ.
ესე იგი თქვენ ამ გუნდის ხელმძღვანელი ხართ?
კი, ჩვენ მე ვარ უფროსი სამხედრო მრჩეველი, რომელსაც ყავს ჩემი სამხედრო მრჩევლები, ანუ მე ვარ პირველი სამხედრო პირი გაეროს კუთხით.
და საქართველოს რატო არ უნდა აწყობდეს, რომ ასეთი ადამიანი ქართველი კაცი იყოს კიდე აქ ერთი წლით?
იქაც არის ახლა საპასუხისგებლო საქმეები გასაკეთებელი და ეს შესაბამისად ალბათ მე სულ ახლახან მექნება ალბათ გარკვეული შეხვედრები ხელმძღვანელობის წარმომადგენლებთან და ნახოთ რა იქნება, მაგრამ ერთი წელი კიდე დამატებით შეიძლება ცოტა რთული იყოს ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ თვითონ თანამდებობა მე რომელიც მიჭირავს ახლა მოითხოვს გარკვეულ ჩარევას და ხელმძღვანელობის იკყოფნას. ნახოთ, არ ვიცი ახლა ვერ ვიტყვი რაფერს, მაგრამ ნახოთ რა იქნება.
თქვენ ამ დროს სულაც ამ ისეთი იმყოფებით ინარჩუნებთ ასევე მაღალ პოსტს საქართველოს შერეგებული ძალების გენერალურ შტაბში?
ეს შემიცვალა თანამდებობა, გადამიყვანეს აკადემიაში რექტორად, აკადემიის რექტორი ვარ ახლა. მოადგილის თანამდებობაზე ვიყავი, მაგრამ მითხეს რომ ერთი წლით ამ ადგილის მოხსენა შეიძლებოდა და დროებით მითხეს რომ იქ მე ვნახოთ არ ვიცი რა იქნება.
ну кое-что вообще акадан გამდიდრებული გამოსტილებით წახვალ და აი ბოლოსკენ ახლა აი ამ ექვსიანმა მოღვაწეობა ანუ გენერალო თქვენ პირადად რა დასკვნის გამოტანის შესაძლებლობა მოგცა უფრო როგორც სიტყვიან ხოლმე ესეთ ფიგურალური გამოთქმა რო ვიხმაროთ ჭიქა ნახევრად მსავსია თუ ნახევრად სარეალია მხედველობაში მაქვს ალბათ მიმეხდეთ უსაფრთხოების პერსპექტივა ავღანეთისათვის ხო არ არის საფრთხეა ისაც თქვენ ახსენეთ რომ კუნდუზი განმეორდეს და უფრო მეტი პროვინცია აღმოჩნდეს თალიბების ხელში
პირველი ჯერ მინდა თქვა ის რომ გამოცდილების თვალსაზრისით ეს არის ერთ-ერთი უნიკალური მისია შეიძლება ითქვას რომ გარკვეული პრეტენზიას მაქვს უკვე ავღანეთთან მიმართებაში როგორც ექსპერტი და ასევე როგორც ჩემ ოფიცრებს იმიტომ რომ ჩვენი მისია არის თემატურად განსხვავებული ჩვენ გვიწევს გარეთ გასვლა საზოგადოებასთან ურთიერთობა და ფაქტობრივად ჩვენ ვართ ავღანეთში შიგნით ფიზიკურად გვაქვს შეხება გარკვეულ პიროვნებებთან და თვითონ ფაქტობრივად ვეზიარეთ იმ კულტურას და ტრადიციებს რომელიც ავღანეთში არსებობს და შეგვიძლია ამ საკითხთან მიმართებით ძალიან ბევრი ვილაპარაკოთ იმდენი გავიგეთ და შევისწავლეთ რაც შეეხება ავღანეთის მომავალს ეს არის ძალიან რთული და დღემდე ამოუცნობი თემა ისტორიულად ყოველთვის ავღანეთი იყო რთული ქვეყანა თავისი გეოპოლიტიკური ინტერესებით დღეს არსებული სიტუაცია რო არ მოვიტყო, ეს არ არის ნათელფერებში დანახული ავღანეთი. ავღანეთის მომავალი არის ცოტა ბუნდოვანი, იმიტომ რომ ავღანეთი არის სერიოზული პრობლემების წინაშე. ეს პრობლემები იწყება პოლიტიკური დონიდან და მთავრდება სამხედრო ინიციატივით. დაბლა ტაქტიკურ დონეზე არსებული პრობლემებით. პრობლემები ავღანეთში დიდი არის, განსაკუთრებული დიდი პრობლემა ეს არის ავღანეთში არსებული კორუფცია, რომელიც კლავს აბსოლუტურად ყველაფერს და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ნაკლოვანება შეიძლება ჩაითვალოს ავღანეთში პოლიტიკური ნების არარსებობა, რომ ავღანეთი უკეთესობისკენ შეიცვალოს. ამას ზევიდან ემატება ასევე ის ტომობრივი დაყოფა, ეთნიკური დაყოფა, კლანური დაყოფა, გვარეობრივი დაყოფა და ყველა ამ დაყოფას აქვს თავისი ფინანსური და ტერიტორიული ინტერესი. ამიტომ ავღანეთის საკითხი, რომ ბოლომდე შევისწაროთ და განსაზღვროთ მომავალი რა იქნება, ეს არის ძალიან სიღრმისეული, მაგრამ უახლოესი მომავალი პირდაპირ ვიძახი, რომ ეს არ არის ნათელფერებში დანახული ავღანეთი და ალბათ კიდე დიდი ძალისხმევა გვჭირდება იმისთვის, რომ ავღანეთი დადგეს სწორასებზე, მაგრამ ყველაზე დიდი კურნალი ამ პროცესების და ამ პრობლემის ეს არის განათლებული ავღანეთი. მხოლოდ განათლებულ ავღანეთს შეუძლია აშენოს ნორმალური და განვითარებული ქვეყანა.
და აი თქვენ ახსენეთ, რომ გაქვთ ასე ვთქვათ ამბიცია, რომ უკვე იქეცით ექსპერტად ავღანეთის საკითხებში და აი ამ ხნის განმავლობაში რა იყო თქვენთვის როგორც სასიამოვნო აღმოჩენა ამ ქვეყანაში, ავღანეთში?
ავღანელი ხალხი, ჩვენ საქართველოსში გვაქვს გარკვეული წარმოდგენები ავღანელ ხალხზე. ავღანელი ხალხის ხასიათი, მათი ტრადიციები, ასევე ეს ადამიანები ჩვენ დავინახეთ არა მარტო იმ ჭრილში, რომელიც ჩვენ საბჭოთა კავშირიდან მოყვება. ესენი ძალიან თავდაბალი და შრომისმოყვარე ადამიანები არიან. ამ ადამიანებს ალბათ რო ქონდეთ უფრო მეტი სამუშაო საშუალება, ეს ქვეყანა უფრო უკეთეს მდგომარეობაში იქნებოდა, ვიდრე დღეს ეს არის. სამუშაოს პრობლემა ძალზედ პრობლემატური არის, ამიტომ საერთო პრობლემა ავღანეთში ეს ეკონომიური მდგომარეობა. ანუ რამე და რო თქვა, რომ ავღანელი ხალხი დავინახეთ სხვა ჭრილში, დავინახეთ მათი კულტურა, მათი ტრადიცია. ასევე ჩვენ სიღრმისეულად ჩავწვდით ავღანეთში არსებულ კრიმინალურ დაჯგუფებებს და გარკვეულწილად გვესმის რა არის ავღანეთის ტკივილი და პრობლემა. გარკვეულწილად გვესმის თუ როგორ უნდა მიმართოთ იმ პრობლემას, რომ ავღანეთში ეს დაავადება, რაც არსებობს დღეს ამ უსაფრთხოების კუთხით, რომ იქნას განკურნებული. ბევრი რიგი საკითხი, რომელზეც ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ავღანეთის მიმართებაში. მე პატარა ბროშურას წერ აქ ჩემ ყოფნის პერიოდში. ჩემი თვალით დანახული ავღანეთი იქნება ალბათ, ესეთი იქნება, სადაც აბსოლუტურად რასაც მე დავინახავ ჩემი თვალით დანახულს, არა ნასესხები რომელიმე სხვა ლიტერატურიდან, ის მინდა ავსახო და გავუზიარო შემდგომში ჩვენ ჯარისკაცებს. ეს იქნება როგორც გამოცდილების გაზიარების კუთხით პატარა ბროშურა, რომელიც ჯარისკაც ზოგად წარმოდგენას შეუქმნის ავღანეთზე.
სიამოვნებით დაველოდები ჩვენს ამ ბროშურის გამოცდას და იმედია, რომ მის ირგვლივაც ჩვენ შეგვეძლება საუბარი ჩვენს პროგრამაში, გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც მე უძღვები გობალი კლიკაძე ქაბულიდან, ავღანეთიდან, და ჩემს შეკითხვებს პასუხობდა გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია, გაეროს უმაღლესი სამხედრო წარმომადგენელი ავღანეთში.
დიდი მადლობა და კიდევ ერთხელ მიხარი, რომ გნახე და განსაკუთრებით 6 თვის მერე ეს კი წარმოვიდგინეთ, თუ აქ შეხვდებოდით.
ამ შეტყობით დაგემშვიდობა გენერალ ვლადიმერ ჩაჩიბაია, რომელიც რჩება ავღანეთში და აგზელებს მისიას მცირე ჯგუფთან ერთად. მე კი გობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი გაცემას დაბრკოლების ზოლს. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით, ჩვენ ეთერს კი განაგზავნებს მუსიკა და შემდეგ ახალი ამბების გამოშვება. Since that day they wounded New York. Did you report on